الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم يبعثون فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وبعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكر الدلطيب الزواجك والله نامتين دا مجوف أبتلين بكين دا يفبنا والله شاتكم ينغتل مواباب لم Habibiti wa bakiriza tumuwanja giri Allah sibi ingira na uksasila kunnabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Insha Allah insonga ziri biri. Insonga iso kiradala. Cheshigambu cha sahabi yul jalil. Haiti wa Abu Darda radiyallahu anhu wa arudah. أبو الدرداء يجامب تعلموا قبل أن يرفع العلم أبو السلام متولي وانسمو يجي غواجتب الله تنتو على علم صحابي يجامب إن الرفع العلم مزم الدليشيت والله قسط العلم ناججو ذهاب العلماء الله تعالى بمن صحابي أتغام يتعلم هذا السلام ويبرم مطولي وانسم يجد ديني يموي قبل يرفع العلم والله تنس تليرم كججو نيشي تبوى الله كججو يرم الدنيا ذهاب العلماء الله بمن يبطوالا ngashimanye dwamu sunna za dunia wa Allahu jalla fi ule bigezo byaletera nadala babaina kibamanye kudden oba basikira banabbi bo wechiki wa Allahu subhanahu wa ta'ala Allah baisa bigezo ngabi yaisa mu banabbi be chechigambo chebabuza nabbi wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nibamubuza anti bantu chi Allah basinga okuyisa mbigezo baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anaya nukula nagamba anti ashaddu nnasu albala Allah basi ngu kugizisa al-anbiya biban nabibi thumma al-amthal fal-amthal uluvanyu mababadiri rambu bukiriza kiriachi busa busa jabadiri rambu kiriza مبابا النبي بوجكي والله سبحانه وتعالى بدل إلى الصحابة مبقى محمد صلى الله عليه وسلم مبقى الصحابة وبفاق قدق بيت وبالتابعي بالتابعي وبفاق نقدق بيت وبالتابع التابعين ذين نوجه بإمام طولة قيندين بالشيخ مبقى محمد صلى الله عليه وسلم يتقام بأن تبا النبي با الله تبا سكر ومالي ولا درحم يدين سيمبي وولا الله يسكز بالنبي با الله نائب علماء إلا أنك بعلماء بنو بسكرك بالنبي با ويشكي والله أنك بسكرك نعلم كاكت تولي مولين بينك بماني ببسين غفني بغزوان قد الدنيا والله انظروا في التاريخ بنوغنا مبيافا يبيو السلام أبا من يباتو سيبوانغا كي بيجزو ايكي سوكي ردالو مريو كبيرانغا باتي بوانغا باوي بوانغو بطوا غموالي أمان يأتي عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة إمام الذهبي اشتبو كتولي مويشا إمام الذهبي اشيتي والكبائر infaye yali yabutwa abamanya balala basi bibwa makomera nga imam ibn taymiyah nga imam ahmad bin hanbal wallahi baba sibanga okutuusa okubeera nga gye baali nga mu makomera baatulugunyizibwanga baakubibwanga. Era nab'ebitiibwa n'omulembe guno, ebigezo ebyo tebigenda kukoma kubali, bigenda kujja ne ku baulama abahasuruna asuru alhadith ab'omulembe guno gwe tulimu. La shakka tewali atalaba mbeera eri mu duniya etuuka ku abo abamanyiddwa nti Allahu subhanahu wataala alina kyabawaddeko mu ilimu ye, imma alquran au kitabi wassunna, obaolyawo nga Allahu tabaraka wataala abayisa mu bigezo ebyo byennyini baulama bali abatukulembera. Era n'olwaleero ne bano byebigezo bye bayitamu. Basheekhe baffe bangi basibibwa, basheekhe baffe bangi battibwa n'ebigezo ebirala. Yesuna y'owekitiibwa Allahu subhanahu wataala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyatugamba, ashaddu nnaasu lbala al anbiya, abakyasinza okufuna ebigezo be bannabbi ba Allah. Thumma al amthal fal amthal, oluvannyuma ababaddirira mu bukkereza abo be baasikira bannabbi b'owekitiibwa Allahu subhanahu wataala nga be bayitibwa baulama. Ati Abu Darda agambye, taallamu, tuula wansi oyige eddiini yo, qabula yulfau lilim, nga Allah tannatwala irimu, n'ekiyitibwa Allah okusitula irimu n'agiggyawo, dhihaabu lulama, Allah bamanyi ababajjako. Imba omumanyi Allah n'amujjulula n'ava ku duniya nemumuziika, oba okubeera ng'omumanyi ajjiddwa mu mmwe n'awangangusibwa n'asibibwa, nga wallahi temukyaddamu kumulaba mu maaso gammwe ng'abasomesa. So tutuule wansi, sheekhe yenna w'abazze tuula wansi obeeko kye weeyigiriza ku ddiini yo, oba olyawo n'osigala nakyo Allah w'anaaba mututte onojja n'osomesa ebyo sheekhe byakola atya byabeera ng'asomesa. Olwaleero teri atakimanyi mu baddu abafaayo okumanya eddiini yaabwe ey'e Uganda weeyimiridde. Amawulire gaabatuuseeko abasinga nga sheekhe waffe sheekhe Yahya Ramadhani mwange yakwatiddwa n'atwalibwa abaddu abatannategeerekeka. Tusaawa kitiibwa Allah yonna gye baamututte, Allah muwe thabati, Allah munyweze. Kimanyi wano ku busiki abadde ajja n'asomesa, siwegule mukyaddayo mmulaba kojjako Allahu tabaraka wataala ng'amutuddiza najja n'addamu basomesa. Kati Abu Darda bagambe, taallamu qabla dhihaabi lulama, mutuule wansi muyige nga Allah mumanyi tannamuggyawo, ayinza omuggyawo mu mbeera eyo gyemutegedde obulungi, nga takyagenda kujjako ate muzindaala abeeko by'abajjukanye, ng'alina gye baamutadde ewalala. Abaulama bayitirivu mu ggwanga erya Saudi Arabia baasibibwa tebakyavaayo kusomesa, n'amawanga amalala. Kati iza nab'ebitiibwa abakkiriza, kyekigambo ekibadde kisooka, titutuule wansi tumanye eddiini yaffe eno nga Allahu jalla fi'ula tannatwala bamanyi. Allah w'anaaba atutta abamanyi ensi egenda faanana etya? Kyekigambo sheekhe ye wali mulamu hafidhahu llahu waraahu ayitibwa Abdurrazzaq bun Abdulmusini Albadiri, ekigambo kye yagamba nti laula lulama, laula lulama, singa tegwali mulimu gw'abamanyi lakana nnaasa mithla albahaim, bwandikedde ku makya nga abantu balinga bisolo, bwandikedde ku makya nga abantu beeyisa mbeera ya bisolo. Olw'okubulawo kwabaki? Kwabamanyi. Laula lulama, singa tegwali mulimu gw'abawalimu gw'abamasheekhe kubeera nga babatangaza ebifa ku ddiini yaffe, lakana nnaasa mithla albahaim, bwandigenza okukeera ku makya nga mu duniya tweyisanga binyonyi, tweyisanga bisolo, ate tewandibadde tusinga nawo. Kati bwe tubeera mu mulembe nga abamanyi baffe Allah gy'abatuggyako, gy'abatuggyako, wallahi kibeera kigezo ky'amaanyi. Bwe tugenda ku musomo gwaffe insha Allah nga tuli mu kitabo ekiyitibwa Alkabair, ekyomumanya ekiwa Imamu Zahabi Shamsuddin rahimahullah rahmatan wasi'a, tuzze tulaba amazambi ag'enjawulo ebbanga lyonna, naye olunaku olwolwaleero insha Allah katulabe ku zambi lino biikhtisaali mu mbeera ya bufunda bwa biseera. Ezambi lino mumanyi yalituuma ay yaqtulu al insanu nafsahu omuntu okubeera nga ye kennyini yeetuusaako obulabe ne yejja mu dduniya kabira min kabairi dunub omuddu okwetta ne yejja mu dduniya zambi mu mazambi amanene allah teyaziiza mu quran ne mu sunna za nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam allah yatugamba wala taqtulu anfusakum abange mmwe abaddu temugezaako okwejja mu bulamu buno obw'edduniya ne mwetta inna allaha kana bikum rahima olw'ensonga wakitiibwa allah omutonzi wammwe okuva edda nedda musaasizeko mmwe tayagala mwetuuseeko kisago tayagala mwetuuseeko bulabe yadde okubeera nga mwejja mu bulamu buno obw'edduniya tafassara hathihi al aya bannatafsiri bannyonnyola ayo ne bagamba nti wala taqtulu anfusakum allah kyatugambye nti temwejja mu bulamu buno obw'edduniya ayi kyeyali ategeeza la yaqtulu badakum bada bannatafsiri bagamba nti allah yali atugaanaffe okwetta omusiraamu okubeera nga atta musiraamu munne oba okubeera ng'olina gw'olumba nga mukaafu wabula n'omuttira bighayri haqi mu mbeera etali ntuufu allah gyatayagala bannatafsiri ne bagamba nti liannakum ahlu ddiini lwahid temwetuusaako embeera ey'okwettamu abasiraamu olw'ensonga mwe bannyini kubeera ku mazima n'eddiini ebagatta fa antum ka nafsi waahida muli omwoyo ogumu muli omwoyo ogumu amakulu temwetuusaako obulabe kuba muli abasiraamu abali ewamu era muli mwoyo gumu hatha alqawlu ibnu abbas ekyo nno kyekigambo kya sahabiyu ljalil ayitibwa ibnu abbas radia llahu anhuma wa dhahaba qaum ila anna hatha abamu ne bagamba mbamanyi aya eyo allahu subhanahu wataala yalimu annahyu an lqatila linsanu nafsahu yalimu okuziyiza omuddu okubeera nga ye kennyini eyejja mu bulamu buno obw'edduniya aya eyo erimu okulaga nti allah yaziyiza omuddu okubeera nga ye kennyini yeyeetuusaako obulabe neyejja mu bulamu buno obw'edduniya tubula abasiraamu ab'ebitiibwa bakkiriza ezambi lye twalaba emabega nti kiri haramu okubeera ngaotta omwoyo twatunuulira amateeka n'obubi bwalyo omuddu okutta omuntu bighayri haqi wabula ate allah n'akifuula haramu okubeera nga tolina gosse nekibeera haramu okubeera gwe okubeera nga wetta kiri haramu okubaako gotta oba okumutuusaako obulabe era ne bannamateeka bwe baali bannyonnyola ayazowekitiibwa allahu subhanahu wataala bweoyingirako mu fiqihi batulaga nti omuddu tokkirizibwa kutta muntu era enzita twaziraba ziri ssatu katilu amdan olina kuwa ddiya singa bannyini mufu bakusonyiwa bwe batakusonyiwa olina okutuusibwako kisas naawe oba olina kuttibwa singa oba ogenderedde ne wajja ekiyitibwa shibuhi amdan ekyefaanaganyiriza okutta obadde oli mu kubeera nga omwana omugunjula oli musomesa okuba omwana omukubamu kibooko okkakana avudde mu bulamu buno obw'edduniya newabaawo n'ekiyitibwa katilu kataa kataa okubaako gotta mu mbeera etali ya bugenderevu eyo zonna nnamula weezire biki by'olina okubeera ng'otuukiriza wabula baulama baatuuka ne ku bisago tokkirizibwa kutuusa ku munno kisago muddo oyinza obutamutta wabula n'omutuusaako ekisago baulama ne batunuulira ebisago nabyo biramulwamu ennamula zaabyo emma oyinza okubeera ng'omunuubudde ku ddiba olina omutango gwowa emma oyinza okubeera ng'omumenye eggumba olina omutango gwowa ne batunuulira ebiyunga ebimu ne balaba nti singa obeera oli omusazeeko lulimi oli n'omusalamu olulimi ne balaba nti eryo ezambi fiddiya yaayo olina kubeera ng'owa kaamira ejjudde eŋŋamiya kikumi olisinga omusalamu olulimi. Baulama ne balaba ekiyungo ng'ennyindo singa oli omukutulako ennyindo, era balaba ng'olina kuwa eŋŋamiya 10. Ne bakka wansi ne bagamba nti tugenda olaba omuddu okiridde wansi eri ku bwereere, obwereere n'obusalako. Nga bwe tulaba mu mawulire omukyala yasazeeko bbaawo obwereere, bagamba nti n'oyo ddiya gy'alina okuwa eŋŋamiya 10. Wabula bwe kijja ku biyunga ebibiri ng'amaaso, olisinga omuggyamu eriiso limu, bwe babeera nga ggwe bakusonyi ne batakuggyamu liryo, olina okuwa nisfu ddiya eŋŋamiya 5 okusasula omuddu oyo gw'oggyemu eriiso. Ate bw'oggyamu amaaso g'abiri, olina okumuwa kiima kaamira ng'ejjudde eŋŋamiya 10. Bwe kuba kutu, olina omusalako okutu kumu, bawalama balaba ng'olina muwa eŋŋamiya 5. Wabula w'ogasalako gombi amatu abiri, olina muwa ekijjudde ddiya eŋŋamiya 10. Ne tutunuulira n'ebiyunga ebirala ng'erinnyo. Mubadde mulwana oli n'omukuba ekikonde, bw'omuggyamu erinnyo limu, bawalama balaba nti erinnyo erimu balibalamu eŋŋamiya 5. Erinnyo limu bw'abanga akusonyiye gwe eriyo n'olisigaza ne watabeerawo kisaasi, lyakubeera nti nawe balina kulikuulayo, olina kubeera nga munno muwe eŋŋamiya ze 5. Baulama ne batunuulira ku biyunga ebitegeera ebiyina sensi, olina omukuba omutwe n'afuuka omulalu, amagezi ne gagenda, era baulama balaba ng'omuddu oyo olina omusasula eŋŋamiya 10. Oyinza omukuba okutu n'abeera nga takyawulira, sajja yabadde awulira n'abeera nga takyawulira, era ne balaba nti munno gw'otuusizzaako obulabe obwo olina okubeera ng'omuwa eŋŋamiya 5. Amatu gonna we gaziba n'abeera nga takyawulira, olina omuwa kaamira ddiya, eddiya ejjudde eŋŋamiya 10. Omuddu abadde ayogera takyasobola kwogera, omulumyeko omumwa, ne balaba shafatai, singa emimwa gyombi givuddeko, gyombi ogitemyeko, ogiyuzizzaako oba ogirumye, olina okubeera ng'omuwa eddiya ejjudde ey'eŋŋamiya 10. Wabula w'olumako omumwa ogumu, olina okubeera ng'omusasulamu eŋŋamiya 5. N'amagumba nago baagabala, n'ebiyunga ebirala, n'ebyomunda. Allahu tabaraka wataala yakuuma omusaayi gw'omwana Adamu nga tegulina kutuusibwako buzibu bwonna. Nabwekityo ekyo nga bwe tubirabye nga biri haramu okubeera ng'obituusa eri munno, nabwe kitakkirizibwa kubeera ng'obyetuusaako. Oyinza okugamba guno mwoyo gwange, guno mubere gwange, nzekerezibwa okugukola kyenjagala. Bwe kiba nga kigukosa kiri haramu, ng'omuddu ogamba nti kayeefumite empiso ng'agenderedde, eddiini tekikkiriza zambi, olina agamba kaneefumite empiso wano nga bano abeekuba zittatu zambi, olina agamba mubiri gwange kaneetemeko olwala, oba kaneetemeko engalo, oba kaneetemeko ekigere, zambi maaso ga Allah, tokkirizibwa kubeera nga weetuusaako bulabe bonna. Obujulizi okuva mu hadisi z'oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma akhbarna abu mansur Muhammad bin Muhammad al-Mansuri bi isnadihi an Amr bin al-As radiyallahu anhu qala sahabiyya yitiwa Amr bin al-As ya gamba ihtalamtu fi laylatu baridatu nerotirira mu kiro ekyalimu obunnyogovu, wa ana fi ghazwati dhati salasil, era n'olutalo lwe twalimu lwali luyitibwa ghazwatu dhati salasil, fa ashfaqtu an i'tasaltu, ne neetiririra omwoyo gwange okubeera nga neeyiwako amazzi, nga bwe kimanyiddwa nti omuddu aba yeeroteredde kyatteeka okubeera nga anaaba ghusul omubiri gwonna. Sahabi agamba nti n'entya obudde oba obunyogovu okubeera nga neeyira amazzi n'ennaaba mu mbeera eyagamba nti an ohlika, mu mbeera ey'okubeera nga wenneeyiwako amazzi aganyogoga ate mu budde obw'obunyogovu ninza okuzikirira nenfuna obuzibu. Sadi agamba nti fatayammamtu fasallaitu bi ashabi assubuhi, neŋŋenda nentayammama nensaaza baganda bange salatu subuhi. Fadhakartu dhalika linabi sallallahu alaihi wasallam, embeera eyo bwenamala osaaza baganda bange neŋŋenda nenjibuulira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, omubaka nanziramu naŋŋamba, ya amuru, owange gwe amuru, sallaitu bi ashabika, wasaazizza baganda bo, wasaazizza basiraamu banno, wa anta junuba, nga naawe oyina ejjanaba. Omubaka yali amubuuza, sallaitu bi ashabik, wasaazizza basahaba bo oba mikwano gyo, wa anta junuba, nga naawe oyina ejjanaba. فأخبرته الذي منعني وبقى محمد صلى الله عليه وسلم يجبوزه جيام بوزن منيونيولا تيجيشان نيوك بيران نيوكا مزو كنابا الغسر وبو كنابا جنابا. فقلت نمو جامبا نعم فقلت نمو جامبا إني سمعت الله نولى الله سبحانه وتعالى يقول غاغامبا ولا تقتلوا انفسكم كمتانغيميو جموي تمسوليميو جموي مكوزكيريرا ان الله كان بكم رحيما الله كفدندا يلكم وينغا مساسزي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم مبقى ويولي لانغا صحابي مسمد ايهيو ومبقى ناموينيا ناتوليكا ناسكا لم يقل شيئا ومبقت يدمك باكو تشنتوش الناس أقولاتيا تايوغيرا. فدل هذا الحديث حديث يونيتو لغانتي ومدو بجوليزي وكبيرانغا يسي نيمبيري بيزي تاكيرز وكبيرانغا يتو ساكو بزيبو لواري لطارو نمبيرا يابنيوغو صحابة يلو تريد أغيزو كزوكو كانغو تيكا كتاكو يوكو نابو مجي omubiri naye agenda okukwata mazzi nga mbutufu waba ageyiyeeko ayinza okukosebwa n'atayammama. Bwe yakinyonyola omubaka sallallahu alaihi wasallama lwaki teyagenze neyeyiwako amazzi nanga ya rasulallah embeera yabadde ya bunyogovu nga bweneyiwako amazzi aganyogoga ninza okufuna obuzibu, waliwo abaddu nga balina asima kati afunye janaba eswala etuuse nga wallahi wanayiwako amazzi aganyogoga mu budde obunyogovu ayinza okuzirika, bamugamba akola atya? Atayammame aleme kwetuusaako mbeera yabuki ya buzibu. Kale ehadisi etulaga nti tokkirizibwa kubeera nga wetuusaako buzibu ebbanga lyonna mu bulamu bwo. Waliwo hadisi endala fi sahihain rawa imamu Bukhari wa imamu Muslim ubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba كان في من كان قبلكم رجل ولو مسجى وموت ما بابات قرن بيرا رجل به جرح ومسجى اينه تساقو فجزع نيتي ريري تساقو نجيمو يتيري راكو كبيرا نجيمو روما فأخذ السكينة ناقوى تاكسو وبيشامبه فحذ به اليده nabeera nga yasalako omukono gwe wanawali ekiki ekisago fama raqa aldamma hatta mata, weyesalako omukono awali ekisago mumbeera nga ekisago kimuyitiriddeko kumuluma nakwata ekiso nasalako omukono gwe. Weyamala osalako omukono gwe ng'ekigendererwafe omusayi negukulukuta negumuggwamu hatta mata, okutuusa lwe yakola atya? Okutuusa lwe yafa Allah n'amuggya mu bulamu buno obw'edduniya. Qala ta'ala, Allah gye yaliku arushi n'amukuula n'agamba nti badarni abdi, omuddu wange ansisinkanye binafsihi yeke nyini nga ye yese omoyo gwe haramtu alayhi aljanna nara kubadda zajendi haramtu alayhi aljanna ejananje fodde haram okubeera nga okubeera nga yajiyengera kyali kisago agendo lawo obulumi bukoze butya bosose nakwate kisawali obulumi nasala omukono gwe musaye negutandika okulokota guti paka lweyafiira mweyembeera wallahi agendo sisinkana Allah namutegeeza nti omuddu wanga sisinkanye haramtu alayhi aljanna abadde musiraamu naye sigenda muwa jana ejana eri haram era wajja haditha endala ya Abi Hurayra radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qatala nafsihi bilhadij ubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti yenne yetta nga akozesa ekyuma yenne yetta neyeggya mu bulamu buno obwadduniya nga akozesa ekyuma awo ebyuma teekawo byoyagala kiyinza okuba ekiso eyinza okuba makansi eyinza okuba emmondo eyinza okuba ejjambiya eyinza okuba empiso teekawo ebyuma byoyagala kati omubaka sallallahu alayhi wa sallam aga nti man qatala nafsihi bilhadid yenna yeyeggya mu bulamu buno obwadduniya nga akozesa ekyuma fahuddidatuhu fi yadihi yatawajjau biha fi batnihi fi nnar jahannama kharidina fiha abada waka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti singa kifiiramu allahu tabaraka wa ta'ala agenda mmuleetera ekyuma ekyo kyennyini kyeyessa babeerenga bakimuwa wabanga yakyefumita mu lubuto neweefumita akambe mu lubuto olunaku lw'enkomerero nga Allah akuyingiza omuliro agenda kukuleetera ekyambe kyo kyennyini kyeweefumisa finnar jahannama nga naawe oli muliro jahannama obeerenga weefumita ate nga watali kufa weefumita Allah nazza livansi noddamu neweefumita nebaddamu nebakikwasa noddamu neweefumita abadan abada olubeerera waka sallallahu alayhi wa sallam naleeta ekyokulabirako ekirala naga nti waman qatala nafsahu bisammu n'omuntu yenna yetta ng'akozesa obutwa bisammi au sammu fasammuhu biyadihi yatahassahu fi nar jahannam khalidina fiha abada waka sallallahu alayhi wa sallam naagamba nti n'omuntu yenna abanywedde obutwa naafa obutwa oba naamira empeke ezitali ezo zibamugambe mu mbeera yakwetta kuva mu bulamu buno obwedduniya allahu jalla fiala agenda mmuleetera obutwa bwe yakozesa okwejja mu dduniya yatahassahu fi nar jahannam bagenda muwonga obutwa obwo nga naye ali muliro ki jahannam khalidina fiha abada agenda kugubeera mu lubeerera nga naye we bamuleetera obutwa ate nga bumuluma obutwa obwo nga bumuluma ekyokulabirako ekirala omubaka kyeyaleeta mu haditha eno yagamba nti waman nazala min aljabal n'omuntu yenna abawa avudde waggulu ku lusozi n'agwa faqatala nafsahu neyeggya mu bulamu buno obwedduniya fahuwa yanziru fi naari jahannam khalidina fiha abada era allahu tabaraka wa ta'ala agenda mukolera olusozi muliro jahannam nga bwayambuka n'avaayo n'agwa neyeekubawo n'amala n'addayo mu muliro jahannama n'ayambuka olusozi naabuuka n'agwa namala n'addayo nayambuka olusozi naabuuka n'agwa lwaki olw'ensonga ye kennyini yeyeebuusa naava ku lusozi naabuuka naava ku muti naabuuka naava ku kalina naava ku akeedi neyeekuba wansi mu mbeera ey'okwejjawo nga yalaba edduniya akoze atya edduniya agikooye kalaba ebitibwa okwejja mu bulamu buno obwedduniya zambi ddene hadithi ya thabit waka muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba من أي حديث ينتوف أخرج إمام بخاري وإمام مسلم من قتل نفسه بشيء في الدنيا إنها يسي غينك يقول سلزم الدنيا نظم بلام بنوب الدنيا عذب به يوم القيامة الله جينا مبون رزسنا جو قرنا قرين قميريرو الله جينا مبون رزسنا جو قرنا قرين قميريرو أبد بتولى بابتوغا ناليتو مقوانيا ناقو السامو والله يوم القيامة في نار جهنم ومطيو الله جينا مريترو مقوانيا قوانيين ومقام بقوة سويمو ويتوغي لنا يالي مريرو جهنم إلا مقام بالدامو إلا مقام بالدامو أبلا لبيتوغا مبلا يقوي وكو مفتاني يوشا Allah agenda muletera petroli yeyo yenyine amugambe weiwe ko petroli weyo che. Waadhabu muadhab. Kala bemiki bezambi lyokwetta kabira min kaba'ir adh-dhunub. Zambi dene wallahi zambi dene. Walhumatu wa Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan bi yafurumia. Ngalaga nti enna badafu ge motoka. Yonna kebere pitch. Oba motoka ya mpaka. Oba motoka zineza feza bulijjo oba boda boda jovuga ya mpaka oba si ya mpaka ne mu mbere yokujivuga novuga supidi empeterevo nawe jomanyidde ddala nti sawa yonna osobola okuva mu bulamu buno bwaki obwensi sheikh yalaga nti obeera wesse obeera wesse wala tulqu bi aidikum ila tahluka temuvuga nga supidi nyingi Allah ya chigal ne wajambula mbuno wachi owa dunia mumbele yokuvuga supidi mpete rivunawe jio manyide dalanti sawa yondoso wolo kwalati okufa ola supidi yo jovuze kache gezafiri de mumbele yo Allah gena mole tere chiduka chenyini boda eje yali avuga yenyini yebe muta kare tuwe gende lizawebe chevo atetuwe tusakobo sebo nga tubiraba nti ndaba bulamu bwange bulamu bwange bulamu bwange kituufu bubo naye Allah ye yakutonda n'abukuwa tewakera ku matano okolotya n'obwewa kati Allah yakuinako obuyinza ye kennyini agambe teweetuusaako obuzibu kakabeera akatonoke wandi nyomi okwefumita empiso wallahi bw'okikola mu mbeera ya bugenderevu kanneefumite wano oba kanneesale kabira min kabairi dhunub zambi mazambi ya machi zambi mazambi ya manene pozi nechi semba yo baganda wa sebanji alavira betu sizake yembeira na imu ganda wa foyu wabanga Allah mujulude embeira zino wa mangazite rokole wezitalento embeire soke yokuwe ilanga wiba musanga nga aliku muti yewa yesi yemo muguwa wiba yewa dogu tuwa bamukube emeggo sobe guli maite yombo bajikube emeggo ona akuba yeke nyine abakudde mu mbere eryezi zambye dene eryo kugatta ku Allah eryo bushiriko okugamba nti omufono we tutamukube emeggo nga tumujjayo gye yewanise kumuguwa ekika kigenda kujjamu ebiki ebisiraani tiwe tutamukube emeggo abe kikabo nabagenda kubeera mu eyo embeera yakwetta Kati ino kubo omufono mulamba guno tugukube emiggo ebisirani bireme kulumba ki bireme kulumba kika oyonna abakikoza abakoze zambi eyokugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala bobera naye enzikiriza nti abaye tuze aino tusi wake ndikolo gya Buganda nga tonnamu kuba kubaya agenda kuyingira ejjana wabanga musiramu dine zambi eryokwetta lyakoze terimuyingiza muliro kugubeera mu lubeerera kategerekezi alifi mashiati Allah Allah jaku mocha ebanga liana abaya gabbe oluvanyuma muyingize ejjana naye ate gw'oyinza okubeera obadde omukuba emiggo nti omufono yesse mu Buganda wano batugamba omufo aba yesse tumukuba emiggo era ne tubaako emikolo gye tukola era n'engoye ze tuzikola bwe tuti imma oba kuzifumba oba kuzikola ki wewe mikola ati Allah tabarak wa ta'ala newoja na usali swala za baya saziza muda wabu siramu wewe mikola ati wewe mikoma kastonga taku Allah sotu wegendereze ennamula z'obusiraamu ku muntu abayese asigala musiraamu, asigala muki, asigala musiraamu. Era tumukolako emikolo gyonna egy'obusiraamu, tumunaaza ne tumuzinga musanda ne tumutwala ne tumusaalira ne tukola ki, ne tumuziika mulimba ey'obuki, ey'obusiraamu. Wabula abamanyi baffe kye bajjawo ne bagamba oyo abayese baimaamu baffe abookocetondo badde sekitaikaazi bamufuti baamiiru amiiru umma ne basheeka abalala bo tebasaalira, tebakola ki, bano abakulembeze baffe ab'obusiraamu bo tebasaalira, basigala wali nga batudde abasiraamu abaabulijjo ne tukola ki, ne tusaalira. Taadiiba kibeere ekibonerezo n'okugunjula nti omuddu yenna abaakoze kino ekituufu bamusaalidde naye seeka tasaalidde, imaamu tasaalidde, mufti tasaalidde. Kibeere ekyokulabirako bano abasigadde nti bwenaaba neetuusizzaako eyo embeera baseeka bange tebagenda kukola ki, imaamu tansaalire, abasiraamu abavuga booda ababeera ku luddo be bansaalidde. Bategerekese basiraamu, naye ng'omuddu oyo asigala musiraamu era tumuziika mu nziika ey'obuki, n'eswala gye tumusaalira ne tumusabira Allahu tabaraka wataala abeerenga Allahumma ighfir lahu warahamahu, Allah abeerenga amusonyiwa, Allah abeerenga akola atya, Allah abeerenga amusaasira. Waliwo amasala amazito hadithi ziri ze tulabye ngomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti Allah agenda muyingiza omuliro khalidina fiha abada, agubeeremu lubeerera. Abamanyi baffe baleeta ne bavuunula hadisi ezo bamuhadisi ne bagamba Allah wano gwe yali ayogerako agenda okubeeramu olubeerera nga yesse yoye yali akisahalla, eyali alaga nti kiri halaali okola ki, okwetta. Oba mukategedde basiraamu, oyo agenda okugubeeramu lubeerera ye muddu yenna eyetta ng'akozesa ekyambe oba obutwa oba omuguwa oba okuva ku kizimbe neyekkata wansi nga yeehukumu ye mu mbeera ey'okwetta, agamba okwetta tekirina buzibu, kiri halaali, kikkirizibwa. Mukyegedde kakati oyo Allah wamuyingiza omuliro tagenda kuguvaamu lubeerera. Wabula omuddu eyeetuusaako ekyo ng'akimanyi kino kyenkola zambi, oyo Allah agenda mubonereza ebbanga lyali baakoze atya, lyali bayagadde oluvannyuma Allah amuyingize jjana. Wabaraka llahu fiikum wa nafaa bikum wa kathara llahu min amsalikum wafaqa llahu aljamia lima yuhibuhu wa yarda walhamdu lillahi rabbil alamin. Saala fina tukume atugase n'ebyo bye tuyeeyigiriza olwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.